นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ในความประเสริฐของมนุษย์มันอยู่ตรงไหนเรียกว่าถ้าเราถือว่ามนุษย์สูงกว่าดีกว่าสัตว์จิรฉานมันเป็นการเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ามันมีอะไรเก่งกว่าสัตว์จริงหรือจริงสัตว์ที่รักษามีความสามารถเฉพาะตัวหลายอย่างซึ่งมนุษย์เราสู้ไม่ได้อย่างเช่นนกหน้าหนาวบินได้หลายพันกิโลไม่มีเข็มทิศไปถูกอยู่บนอากาศไม่มีถนนไม่มีบ้ายไม่มีหลักกิโลเนี่ยมันก็ไปถูกมันต้องไปกลับด้วยอินทรีย์ของสัตว์เก่งดีกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าของเรามากยกตัวอย่างผีเสื้อตัวเมียมีน้ำหอมอยู่0.0001ของมิลลิกรัม0.0001ของมิลลิกรัมตัวผู้สามารถได้กลิ่นจากระยะทาง15กิโลเก่งไหมจมูกไวมากอินทรีย์ตาของมันก็ดีของเราหูจมูกนี่มันก็เก่งกว่าของเราแต่มนุษย์เราต่างกับสัตว์อย่างไรนี่ก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วนักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่าเราอยู่ที่หัวแม่มือที่มันเป็น retractable thumb ทำให้มนุษย์สามารถใช้เครื่องมือได้นี่เพราะว่ามนุษย์เราเก่งเพราะตัวเนี้ยถ้าไม่มีตัวนี้ได้แย่บางคนก็บอกว่ามนุษย์มองในแง่ร้ายหน่อยมนุษย์ไม่มีอะไรแตกต่างกับสัตว์มีอย่างเดียวคือนอนหงายสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์เดียวที่นอนหงายเป็นเคยเห็นวัวไหมนอนหงายไม่เคยเห็นไหมไม่มีหรอกมีแต่เราเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ได้ยาเลยดีกว่านอนตะแคงดีกว่าจะเงียบกว่าบางคนก็บอกว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์อย่างเดียวก็คือหน้าแดงเป็นปลาชได้สัตว์อื่นไม่ปลาชและไม่จำเป็นจะต้องปลาชเหมือนมนุษย์ทางพุทธศาสนามองในแง่ดีกว่านั้นหน่อยพวกเราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นสัตว์ที่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ไม่ต้องเป็นทาสหรือเหยื่อของสิ่งแวดล้อมหรือของสัญชาตญาณถ้าเป็นสัตว์ก็ฝึกได้แต่ก็มีจำกัดมากว่านั่งไปมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แค่นั้นแต่จะให้สัตว์ทิรชานเห็นโทษของสัญชาตญาณของมันแล้วก็กลับตัวเปลี่ยนนิสัยเป็นไปไม่ได้ว่าหมอเราเลี้ยงแมวชอบจับหนูน้อย เนี่ยเราแม่สงสารหนูน้อยก็เลยเรียกแมวมาอบรมอย่านะเป็นบาปนะเนี่ยสอนสอนไงไม่มีทางหรอกไม่มีทางเพราะว่าสัตว์ดิเรกชันไม่มีศักยภาพเหมือนมนุษย์ไม่มีความไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สามารถจะรู้ตัวเหมือนกับมนุษย์ของเราลุงพ่อชาเคยสอนแบบฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันว่ามนุษย์ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมแต่ว่าจิตใจของมนุษย์แบบนั้นเหมือนน้ำซึ่งชอบไหลไปสู่ที่ต่ำนั้นคนเราแบบยุ่ยเฉยๆไม่มีนะเรียกว่าทำอะไรยุ่ยเฉยๆอันนี้ก็พูดได้แต่ที่จริงแล้วไม่มีพระพุทธองค์ให้เรายินดีในสิ่งที่เป็นบุญเพราะถ้าไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นบุญเราจะต้องยินดีในสิ่งที่เป็นบาปเป็นเรื่องธรรมดานี่เราต้องกำหนดตัวบุญแล้วก็พยายามบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้ข้อพิสูจน์ก็คือเราทุกคนอยู่ที่นี่คงจะเคยมีนิสัยเสียอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตซึ่งทุกวันนี้ไม่มีเสียแล้วหรืออย่างน้อยที่สุดเคยมีนิสัยที่เสียมากๆแต่ตอนนี้ก็แบบเสียธรรมดาไม่เสียมากอย่างไรก็ตามแล้วก็เห็นว่ามีความดีขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงได้ทำนองเดียวกันทุกวันนี้เราอาจจะเห็นสิ่งที่ดีในตัวเราซึ่งต้องยอมรับว่าแค่5ปีที่แล้วถ้าแค่2ปี3ปีที่แล้วไม่มีเลยจะเข้ารีทรีทอย่างนี้ตื่นแต่เช้าตีสี่แล้วก็บางคนก็ยังมองว่าเป็นเรื่องอุตริมนุสธรรมเลยโอ้โหทำได้ยังไงตีสี่ไม่น่าเชื่อแต่ปรากฏว่าทำได้ไม่กินข้าวเย็นโอ้โหเลยว่าต้องเป็นซูเปอร์แมนมันจึงจะทำได้ดังนั้นเอาเรื่องธรรมดาอย่างนี้มาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์เรานอกจากว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยนอกตัวเราก็ยังมีสติปัญญาที่จะเข้าไปในกระแสความเปลี่ยนแปลงให้หันเหไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราได้คือเราจะมีความเหมือนกับมีขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อยก็ window of opportunity window of opportunity คือบางสิ่งบางอย่างถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าด้วยจีนด้วยอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถกำหนดเองได้อย่างเช่นเราเป็นศิลปินเขาให้เราวาดรูปสีน้ำมันเพราะเรามีกระดาษอย่างนี้มีสีน้ำมันอย่างนี้มันก็บังคับการวาดเราในบางประการแต่ก็ยังมีบางประการที่จะอยู่ที่ตัวเราชีวิตของเราก็เหมือนกันเราจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ได้อยู่ในส่วนหนึ่ง พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ผลแล้วเป็นผู้ที่ไม่โลภหรือไม่ต้องโลภในสิ่งที่ชวนให้โลภไม่โกรธหรือไม่ต้องโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลงคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็คือเกิดมาในโลกที่มีบางสิ่งบางอย่างที่จะชวนให้เราโลภบางสิ่งบางอย่างจะต้องชวนให้เราโกรธบางสิ่งบางอย่างจนชวนให้เราหลงแต่เราจะโลภจะโกรธจะหลงมันไม่ใช่ของตายตัวเพราะเราไม่เป็นทาสของสัญชาตญาณแต่ถ้าเราไม่ฝึกอบรมตัวเองมีความคล้ายคลึงกับสัตว์ที่ระฉานมากแต่เราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบด้วยการฝึกตัวเองถ้าไม่ฝึกแล้วก็ถูกคนอื่นใช้ได้ง่ายถูกคนอื่นมานิพิเลตได้ง่ายมากถ้าเป็นคนที่เข้าถึงธรรมแล้วไม่มีใครมานิพิเลตเราได้พอเรารู้เท่าทันอย่างเช่นดูจากการโฆษณาการโฆษณามีวิธีอย่างไรก็วิธีการที่ชอบที่สุดคือเอาสิ่งที่ดีมาผูกพันกับสินค้าเอาความรู้สึกของเรามันไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเอาความรู้สึกเอาอารมณ์เรามารับใช้เขาเพื่อผลประโยชน์เอาความรู้สึกทางเพศมาใช้เอาความรู้สึกในสิ่งดีงามมาใช้สังเกตไหมว่าสิ่งต่างๆที่ดีที่งามที่ไม่ยังไม่ถูกดึงมารับใช้ระบบทุนนิยมแทบจะไม่มีแค่50ปีที่แล้วร้อยถามชาวบ้านถ้าสมมติว่าบอกว่าช้างชาวบ้านจะคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงสัตว์ป่าอาจจะคิดถึงความอันตรายของสัตว์ป่าและความน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกวันนี้บอกว่าช้างก็น่าจะบอกว่าเบียร์หรือปูนซีเมนต์ใช่ไหมสัญญาอันงดงามวันถูกไฮแจ็คไปโดยเมื่อเขาไม่ได้ขออนุญาตเราเห็นไหมเหมือนกับว่ามรดกทางวัฒนธรรมทุกขโมยไปอันนี้ก็เพียงแค่ตัวอย่างเดียวอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นของดีของงามของสังคมความรู้สึกที่เป็นไฟกุศลที่เป็นของสาธารณะถูกไปถูกเอาไปใช้จนถ้าเราไม่รู้เท่าทันสติเราไม่คมชัดเราก็ถูกมานิพิวเลตอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ค่อยจะเห็นยังรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวอยู่นั้นผู้ที่มีสติรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดอยู่ในใจตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครระบบวัตถุนิยมระบบทุนนิยมต้องการให้เราเป็นทาสของเขาโดยเชื่อว่าตัวเองเป็นอิสระอย่างนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีทางออกยาก เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้อะไรไหมเรารู้ว่าความคิดก็สัตว์แต่ว่าความคิดความรู้สึกก็สัตว์แต่ว่าความรู้สึกก็แค่นั้นถ้าเราคิดดี ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนดีเราคิดชั่วก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนชั่วถ้ามีความคิดดีก็เป็นสักแต่ว่าความคิดดีเกิดขึ้นระดับไปอยู่ในจิตใจของเราความคิดชั่วก็เกิดขึ้นแล้วดับไปในจิตใจของเราแต่ผู้ที่มีสติผู้เป็นผู้มีกำลังสามารถเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดเราจะปฏิบัติตามสิ่งใดเราจะไม่ปฏิบัติตามนี่ก็เป็นความสามารถแล้วก็เป็นสัพพยากรเป็นสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะหาความสงบที่ไหนถ้าความสงบความสบายของเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นเราจะมีวันมั่นคงได้ไหมถ้าเราเชื่อว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับความยอมรับของคนอื่นและคนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงไปคนที่เคยถือว่าเราเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากจะคบแล้วแสดงว่าคุณค่าของเราลดน้อยลงหรือไม่ถ้าคุณค่าของเราอยู่ในสายตาและความรู้สึกของคนอื่นก็ใช่แต่ถ้าคุณค่าของเราไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นว่ามีอะไรที่มันเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ถ้าเราต้องการความสุขจากสิ่งนอกตัวเรายากที่จะพ้นจากความรู้สึกดิ้นรนดังในทางพุทธศาสนาเราพูดถึงคำว่าทุกข์ในเราฟังชีวิตเป็นทุกข์พอฟังแล้วมันรู้สึกมองโลกในแง่ร้ายนะแต่เราต้องศึกษาให้ดีว่าถ้าปลูกเต็มประโยคหรือว่าเต็มตามความหมายก็คือชีวิตของพุทุชนเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตของทุกคนพระอริยเจ้าไม่ใช่และทุกคนที่เป็นพุทุชนมีสิทธิ์จะเป็นอริยชนได้มีทางออกแต่ที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์นั่นไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นทุกข์ตลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงก็ได้แต่มองอย่างนั้นก็ยังได้อยู่ในขั้นละเอียดให้พูดสามัญทั่วไปก็เปรียบเทียบเหมือนกับประเทศหนึ่ง มีสงครามไม่ใช่ว่าจะมีการรบราคาฟันกันในทุกหมู่บ้านนึกถูกตำบลของประเทศนั้นทุกวันก็จะมีบางจังหวัดหรือบางตำบลที่เงียบแต่เราก็ยังบอกว่าประเทศนั้นกำลังวุ่นวายมีสงครามกลางเมืองโดยไม่จำเป็นต้องหมายถึงว่าทุกคนในประเทศกำลังฆ่ากันเราพูดโดยรวมแล้วมีสงครามอันตรายเหมือนกับชีวิตของเราทั่วไปแต่ความทุกข์มีตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดแต่วันนี้อยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นตัวแทนของความทุกข์ทั้งหมดนั่นก็คือความรู้สึกในจิตใจของพุทธชนว่ามีอะไรที่ไม่ถูกมันชีวิตของเราขาดอะไรสักอย่างทำไมเราจึงชอบอยากจะวิ่งไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างใช่ไหมเราก็ต้องหวังว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วเราก็จะพ้นจากความรู้สึกว่าพร่องว่าขาดนี่ถ้าเรายังไม่ได้สังเกตความรู้สึกอันนี้อยู่ในใจเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดศรัทธาในทางพุทธศาสนาแต่ถ้ากำหนดตัวความรู้สึกนี้ที่อยู่ตลอดเวลามันขาดอะไรสักอย่างแล้วก็หาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็เ ่อนก็เกิดจะเกิดความท้อแท้ใจความซึมเศร้านะมันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้แม้เรามีเงินมีทองมีนั่นมีนี้มันน่าจะสุขกว่านี้ทำไมมันไม่สุขกว่านี้พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบจิตใจเหมือนภาชนะที่รั่วนี่ถ้าภาชนะเรารั่วแล้วเราก็พยายามหาสิ่งใส่ลงไปมันก็ไหลออกไปเพราะภาชนะมันรั่วถ้าเราไม่แก้ที่ตัวภาชนะได้เท่าไหร่มันก็ยังไม่พ้นจากความรู้สึกนี้ว่าขาดอะไรสักอย่างมันยังไม่ใช่มันยังไม่พออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตและคอยสังเกตด้วยความรู้สึกว่าสุขว่าในหลายๆครั้งความรู้สึกว่าสุขสบายก็เป็นแค่ความดับของความทุกข์ในการแสวงหาสิ่งนั้นนะเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างก็ยามทุกวิธีทางที่จะได้ก็เครียดเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้แบบเห็นคนอื่นเขามีแล้วหรือดีกว่าแล้วก็อิจฉาความรู้สึกเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจะไม่คอยปรากฏนะเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างจะเปลี่ยนมองมนุษย์เป็นสองแบบพอเรามีความอยากอะไรสักอย่างคืออยากที่จะแก้ความรู้สึกว่าขาดด้วยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นความเคารพความยอมรับจะเป็นชื่อเสียงจะเป็นความรักก็เป็นอะไรก็แล้วหวังว่าสิ่งนั้นแหละจะเป็นตัวที่จะทำให้ความรู้สึกนี้หายไปแต่พอเราแสวงหาในลักษณะอย่างนี้ความรู้สึกต่อคนอื่นเปลี่ยนก็จากการเป็นเพื่อนก็กลายเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งเป็นเหยื่อสองเป็นคู่แข่งคนใดไม่เป็นคู่แข่งคนนั้นเป็นเหยื่ออันนี้ก็เป็นผลของการแสวงหาความสุขทางโลกอย่างขาดสติหรือว่าด้วยเป็นสักแต่ว่าปฏิกิริยาต่อความรู้สึกอยู่ในใจที่เรียกว่าพร่องเรียกว่าวางเปล่าอันนี้แหละที่เป็นสาเหตุว่าในปัจจุบันในโลกที่เจริญแล้วเจริญด้วยวัตถุแล้วเรื่องโรคจิตโรคประสาทระบาดการติดยาเสพติดก็ระบาดนี่ก็เป็นอาการของสังคมที่ผิดปกติที่อังกฤษก็บอกว่าในชีวิตของคนนี้หนึ่งในสี่จะต้องมีปัญหาทางจิตใจที่จะต้องไปหาหมอหนึ่งในสี่ของประเทศเขาเลยแนะนำว่าถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองกำลังมีปัญหาให้นึกถึงเพื่อนสามคนถ้าสามคนนั้นปกติแสดงว่าใช่แน่จะไม่ใช่ก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าวัฒนธรรมและสังคมตะวันตกมีอำนาจมากสังคมที่มีปริศสังคมที่ผิดปกติกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญถ้าหากว่าเราไม่มีหลักของตัวเองไปเชื่อเราไปทิ้งของดีของเราไปเอาความผิดปกติของเขามา ท่านพุทธศาสนา อาตมาก็พูดทั้งหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่ตักยาเป็นวิชาตักความทุกข์เราไม่ต้องการให้เชื่ออะไรงมงายแต่ว่าให้เราต้องเชื่อบางสิ่งบางอย่างไว้โดยความอ่อนน้อมทมตนไว้ชั่วคราวว่าจิตใจของเรามันยังไม่ถึงขั้นที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ฉะนั้นเรารับไว้ก่อนเป็นสมมติฐานเอาไปปฏิบัติเหมือนนักวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อในสมมติฐานคงตนไว้ชั่วคราวก่อนแล้วเราก็ดูชีวิตของตัวเองไม่ต้องการคนเชื่อแต่ต้องการคนสนใจศึกษาทำความรู้เกี่ยวกับชีวิตอย่างเช่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นมากเป็นทุกข์มากยึดมั่นถือมั่นน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ไม่ทุกข์เลยอันนี้เอานี้เป็นสมมุติฐานเอามาดูชีวิตของตัวเองชีวิตของรอบข้างว่าใช่ไหมอันนี้จะดูจากภายนอกไม่ได้ฉันจะเล่าให้ฟังมีลุงพ่อลูกหนึ่งรับนิมนต์ไปฉันบ้านมหาเศรษฐีบ้านใหญ่โตมโหฬารรุ่งเรืองมากพอฉันเสร็จแล้วเจ้าของบ้านนิมนต์ลุงพ่อไปเดินชมหลังบ้านซึ่งมันกว้างขวางมากหลายสิบไร่เดินไปไกลไปถึงศาลาก็นิมนต์ท่านนั่งแล้วก็เศรษฐีขอฟังธรรมลุงพ่อท่านก็เทศให้มหาเศรษฐีคนนั้นฟังเขาก็ซับซึ้งในธรรมโอ้ปิติในธรรมเกิดขึ้นพอดีลูกน้องคนหนึ่งวิ่งมาท่านไฟไหม้บ้านแย่แล้วมหาเศรษฐีก็กำลังสงบเพราะว่าพวกเธอมันหลายคนแล้วช่วยกันดับแล้วกันฉันกำลังฟังธรรมอยู่เฉยๆมันไม่ใครมันไม้ไปฉันกำลังอยู่ท่านส่วนหลวงพ่อท่านว่าอะไรนะไปในบ้านนะตายแล้วบ้านอาตมาอยู่ในบ้านท่านก็วิ่งไปมาเศรษฐีก็เฉยๆหลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่บาตรแต่ว่าท่านก็หวงบาตรท่านมากแม้บาตรที่ครูบาอาจารย์เคยให้รักษาไว้ทั้งหลายปีมันเป็นบาตรที่สวยงามเป็นบาตรคลาสสิกนะฮะนี่แล้วดูจากภายนอกโอเศรษฐีก็มีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเกินน่าจะหลงลุงพ่อไม่มีอะไรมีแต่ผ้าไตรกับบาตรและที่จริงแล้วเศรษฐีก็มีศรัทธาซับซึ้งในธรรมส่วนลุงพ่อท่านเป็นห่วงบาตรแต่เราจะดูจากภายนอกไม่ได้เราจะเอาสิ่งภายนอกเป็นเครื่องวัดความยึดมั่นถือมั่นของคนไม่ได้ความยึดมั่นถือมันก็เกิดกับสิ่งใดสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เกิดของความยึดมั่นถือมันได้ความหมายของคำว่ายึดมั่นถือมั่นคือเอาชีวิตของเราความสุขความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างและคุณค่าชีวิตของเราไปผูกพันนี่ว่ายึดมั่นถือมั่นทีนี้เมื่อเราหวังความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องเครียดใช่ไหมเครียดเพราะว่าถ้าความสุขของเราอยู่กับสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ความสุขของเราก็ต้องหายไปต้องเครียดต้องพยายามคือคนไม่ฉลาดจะต้องจับไว้ให้แน่นเพื่อว่าให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุดแหมมันก็ยิ่งแน่นมันก็ยิ่งเครียดนะแล้วก็ลองสังเกตไหมถ้าเราจับอะไรแน่นมากเนี่ยคือมีกระทบนิดหน่อยมันก็ไหวใช่ไหมแค่ถ้าเราจับอะไรไว้อย่างแบบผ่อนคลายเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์มากแล้วก็ไม่หวั่นไหวมากดังการที่คนแสวงหาความมั่นคงในชีวิตความปลอดภัยโดยการคิดจะ control ทุกสิ่งทุกอย่าง
พราะมันตายอย่างนี้ถูกสเปคแล้วเองก็ดีละจะต้องพยายามให้เป็นอย่างนี้แหละไม่ให้เปลี่ยนอย่างอื่นถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วจะมีความสุขแต่มันจะทำได้หรือทำไมในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเราควบคุมได้บางอย่างแต่หลายอย่างเราควบคุมไม่ได้และตัวเราเองมากกว่าควบคุมตัวเราเองก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ท่านพระพุทธองค์ว่าสนใจพุทธศาสนาคือสนใจเรื่องนี้แหละสนใจเรื่องชีวิตของตัวเองสนใจเรื่องความสุขในชีวิตสนใจเรื่องความทุกข์ในชีวิตพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตสงบดีกว่าจิตไม่สงบจิตใจที่เมตตาดีกว่าจิตที่ไม่เมตตาอ้าวลองดูสิว่าเราก็รู้ว่าเมตตาเป็นยังไงไม่เมตตาเป็นยังไงถ้าเราดูแล้วสรุปว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยว่าจิตใจที่มีเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์งดงามและจิตใจที่โกรธพยาบาทฉุนเฉียวขี้โมโหเป็นจิตต่ำทรามและเมื่อเรามีแนวโน้มในจิตใจของเราก็มีทั้งสองนิสัยก็การที่จิตใจจะไปในทางของเมตตาก็มีหน้าที่ชอบไปทางโกรธทางโมโหก็มีนั้นก็เป็นเหมือนก็เป็นการเป็นถึงปริศนาธรรมหรือเป็นการท้าทายตัวเองว่าเราต้องการให้เป็นยังไงต่อไปเราต้องการเป็นคนแบบไหนเพราะว่าเราเป็นพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกของตัวเองถ้าเรายินดีคิดจับผิดคนอื่นหรือว่าพยายามบังคับให้เหตุการณ์ต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆไปเป็นไปตามใจเราและเมื่อไม่เป็นไปตามใจแล้วก็น้อยใจทุกข์ใจโกรธโมโหอันนี้คือแนวทางที่เราพอใจไหมในชีวิตของเรายิ่งคิดทางนี้ยิ่งพูดยิ่งกระทำยิ่งทำให้ความเคยชินเพิ่มมากขึ้นจากโกรธเป็นครั้งคราวไปเป็นขี้โกรธมันไม่ใช่เกิดทันทีนะมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนวันใดวันหนึ่งเปลี่ยนจากเป็นคนที่ว่าบางครั้งก็โกรธบ้างไม่ใช่ว่าวันใดวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันหนึ่งที่เราเปลี่ยนเป็นคนขี้โกรธมันเหมือนกับหมอกที่มันเข้ามาไม่เหมือนฝนตกฝนตกมาเปียกทันทีแต่หมอกเข้ามาตายแล้วเปียกนี่นิสัยต่างๆทั้งนิสัยดีนิสัยเสียมันเป็นอย่างนี้ค่อยๆร้อยเข้ามาร้อยเข้ามาร้อยเข้ามาถ้าสติเราไม่ดีมากเนี่ยมันจะไม่สังเกตโอ้ทำไมเราเปลี่ยนเป็นคนแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะความเคยชินท่านเราสังเกตนะคนที่เรารู้จักในชีวิตของเราในคนที่เราเคารพนับถือเขามีอะไรอยู่ในตัวของเขาที่เรารู้สึกว่าน่ารักน่าเคารพเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่สมบัติของคนนั้นแน่ๆเขาเป็นภัจจนะของสิ่งนั้นแต่เมื่อเรากำหนดว่าโอ้คนนั้นอดทนคนนั้นนี่ทุกข์เท่าไหร่เขาก็ไม่เคยปนไม่เคยว่าใครยิ้มได้ทั้งที่ทุกข์แหมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามมากแล้วเราก็คิดทำไมเราจึงจะได้เป็นอย่างนั้นมั่งโยมอาตมาเขาหยอกย่องโยมพ่อของอาตมานิดหน่อยนะเมื่อปีที่แล้วญาติโยมหลายคนก็ทราบว่าเมื่อปีที่แล้วโยมพ่อโยมแม่อาตมามาเยี่ยมช่วงออกพรรษาและรู้ว่าโยมพ่อไม่สบายมานานแล้วปวดหลังครับท่านเป็นคนอดทนมากไม่คอยจะเปิดเผยพอมาถึงกรุงเทพ ท่านก็ปิดปังไม่ได้ท่านทุกข์มากไม่มาถึงที่นี่แล้วลุกจากเตียงไม่ได้ก็พาไปตรวจที่กรุงเทพปรากฏว่ามีเนื้องอกอยู่ที่กระดูกสันหลังใหญ่เท่ากำปั้นบอกหมอก็เขาบอกเป็นไปได้อย่างไรที่จะเดินทางมากรุงเทพนั่งเรือบินถึง10กว่าชั่วโมงโดยมีเนื้องอกใหญ่ขนาดนี้คำตอบง่ายๆก็คือโยมพ่อไม่อยากให้โยมแม่เสียการเที่ยวเมืองไทยกลัวว่าถ้าเปิดเผยแล้วจะไม่ได้มาตัวเองก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าเกรงใจโยมแม่ในตลอดเวลาที่รักษาเนี่ยไม่เคยบ่นอารมณ์ยิ้มเย็นแจ่มใสตลอดแต่ก่อนที่ท่านเสียคือตอนที่รักษาเนี่ยความเจ็บปวดก็มากเหมือนกันตอนนี้เขามียาแก้ปวดประเภทใหม่มันก็เป็นลอลลี่มันจะอมแล้วก็ยาจะออกฤทธิ์เร็วแล้วท่านต้องทานแล้วก็เพิ่มฤทธิ์คึงเรื่อยๆทุกอาทิตย์พอมันไม่ค่อยจะอยู่ทีนี้ท่านก็อดทนมากมากสุดท้ายก่อนที่ท่านเสียวันสองวันอันตมาอยู่กับท่านที่โรงพยาบาลและเห็นสิ่งที่แรกก็รู้สึกสังเวชใจและตอนนั้นก็เปลี่ยนก็คือสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายๆลอลลี่ที่อยู่รอบตัวจะเป็นปลาหลอดจะเป็นดินสอจะเป็นอะไรท่านจะพยายามอมเพราะว่าท่านจะหลงท่านตอนนี้ท่านไม่ค่อยรู้ตัวสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายๆกับโลเลแก่กันแก่บวชท่านก็จะยึดขึ้นมาพยายามที่สุดที่จะอมสิ่งที่ไม่ใช่เลยที่แรกเราเห็นท่านเราก็รู้สึกสังเวชใจแต่ว่ามันคิดอีกทีว่าก่อนหน้านี้นะตอนที่ยังมีสติอยู่แสดงว่าท่านต้องเจ็บปวดมากๆและท่านทนได้ตลอดคือไม่เคยมีอาการอย่างนี้ออกมาให้ใครเห็นให้ใครเป็นห่วงต้องถึงขั้นสุดท้ายเลยก่อนตายแค่วันสองวันถึงไม่ค่อยรู้ตัวมันจึงปรากฏออกมาว่าท่านเจ็บปวดขนาดไหนอันนี้ก็คือความอดทนเป็นความอดทนของคนธรรมดาคนหนึ่งแต่อาตมาว่าเห็นแล้วประทับใจแต่ถ้าเราเห็นคนที่มีความอดทนอาตมาว่าเสมออาตมาได้ไม่ต้องคิดมากว่าระหว่างคนอดทนกับคนไม่อดทนอันไหนดูดีกว่าอันไหนดูน่าประทับใจแล้วเคยประทับใจไหมคนที่ไม่อดทนคนลุกเล็กคนอะไรเล็กอะไรน้อยก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเราเคยไหมแบบซับซึ้ง มันไม่ยากนะคำตอบมันไม่ยากดังนั้นเรื่องการพัฒนาจิตแล้วก็แนวทางค่อนข้างจะชัดเจนเราเห็นคนสงบนะเปรียบเทียบกับคนไม่สงบอันไหนดีกว่ากัน คนที่ขยันกับคนขี้เกียจอันไหนน่าไปเอาเป็นตัวอย่างหวังว่าทุกคนก็ว่าคนขยันและคนที่เห็นใจคนอื่นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราได้กับคนที่ไม่สนใจคนอื่นเขาเป็นยังไงฉันก็จะต้องทำอย่างนี้ยังไงดีกว่ากันเพราะเราเห็นความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันก็รู้สึกเป็นสิ่งที่งดงามนะอาตมาจะเล่าให้ฟังมีเด็กคนหนึ่งเข้าไปในร้านขายสัตว์เพชรช็อปอยากซื้อลูกหมาลูกสุนัขแต่มีเงินน้อยเขาถามเจ้าของร้านว่าลูกสุนัขราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า30ดอลลาร์ถึง50ดอลลาร์แม่ก็ทุกข์เพราะเขามีเงินแค่2ดอลลาร์เองแต่เขาขอดูพอดีมีหมาตัวหนึ่งออกลูก5ตัวเขาก็วิ่งออกมาปรากฏว่าลูกหมาลูกสุนัขตัวสุดท้ายพิการวิ่งไม่ค่อยได้ เขาเด็กเด็กคนนี้ก็บอกบอกว่าผมจะเอาตัวนั้นผมชอบตัวนั้นเพราะเจ้าของร้านท่านมามีเงินเท่าไหร่เขาบอกมีผมมีเงินสองดอลลาร์ห้าสิบครับและถ้าท่านจะให้ผมจะผ่อนให้เดือนละ50เซนต้องว่าหมดเจ้าของร้านเลยว่านายเอ็มดูแล้วบอกว่าเอาอย่างเงี้ยฉันจะยกให้ตัวนึงฟรีเลยไม่คิดเงินแต่อย่าไปเอาตัวนั้นนะตัวพิการมันจะวิ่งเล่นกับกับลูกไม่ได้หรอกเอาตัวเปล่าผมจะเอาตัวนั้นแหละผมจะชอบตัวนั้นแล้วมันไม่เอาฟรีหรอกผมจะต้องจ่ายเงินมันไม่ใช่ของเอาฟรีผมจะจ่ายให้ได้เอาทำไมจึงเอาตัวนั้นเอาตัวอื่นไม่ดีแล้วแล้วลูกก็เลยดึงกางเกงขึ้นมาขาพิการเขาบอกว่าตัวนั้นพิการมันต้องการเจ้าของที่เข้าใจมันประทับใจนี่เราไม่เราฟังเรื่องความเห็นใจนี่แหละคุณธรรมน้ำใจของคนมันมีความรู้สึกที่ดีนะเนี่ยถ้าเราคนบางคนเนี่ยชอบอยากผิดใช่ไหมธรรมะเคยบอกว่าถ้ามีอะไรนี่มันดี 99.9% ที่ยังรำคาญว่า 1% ทำไมเป็นอย่างนั้นแหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยคือการจับผิดอย่างนี้ก็ดีเท่าไหร่มันก็ไม่ดีสักทีแต่ถ้าเรารู้จักลืมตาเห็นความดีความดีของตัวเองด้วยความดีของคนอื่นด้วยคือบางคนยังสับสนก็คิดว่าการว่าตัวเองไม่ดีคือความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ธรรมะพุทธศาสนาถือว่าเป็นมานะความเถือตัวอย่างหนึ่งเถือตัวว่าไม่ดีบางอย่างเป็นกิเลสอยู่นะโอ้ฉันไม่เก่งฉันไม่ดีเลยถือว่าเป็นกิเลสเรียกว่าเป็นมานะท่านให้ยอมรับในความดีของตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ของตัวเองหรอกเป็นของสาธารณะที่มาปรากฏอยู่ในตัวเราชั่วคราวเป็นเหมือนกับเป็นของมีค่าที่มาอยู่กับเราเหมือนเอาเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ถ้าคนเคยมีพระธาตุได้สังเกตไหมถ้าเรารักษาศีลเราก็ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันก็พระธาตุจะเพิ่มหรือว่าพระธาตุเสด็จมาก็ความดีในตัวเรานี่เหมือนพระธาตุถ้าหากว่าเรารักษาไว้ให้ดีเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักให้ทานรักษาศีลภาวนาพระธาตุก็เพิ่มพระธาตุเสด็จมาคือความดีงามของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเห็นแล้วแล้วก็ให้รู้จักอนุโมทนากับสิ่งที่ดีงามในตัวเองแล้วเห็นความดีในคนอื่นเราไม่ต้องอิจฉาคือบางทีคนเราเนี่ยมันความคิดเรามันก็มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแม้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะเลยมีแต่คนสนใจทางโลกบ่นไปนี่ว่าไปว่าไปแต่พอก็เห็นคนอื่นเขามาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกแม้เขานำตรงมากเลยมันรู้สึกเขาเอาจริงเอาจังเกิดอิจฉาอย่างนี้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติก็ไปว่าเขาถ้าเขาปฏิบัติก็อิจฉาไม่จะเอายังไงดีนี่อาตมาว่าคนเข้าวัดคนปฏิบัติมีน้อยฉะนั้นเราก็ต้องถือว่าเราเป็นทีมเดียวกันสามารถขอเปรียบเทียบกับเรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอล ก็เห็นไหมที่ถ้าเปิดเก้าได้ประตูคนอื่นก็วิ่งมากอดวิ่งมาจูบกันใหญ่ใช่ไหมเปิดสองเปิดสามเปิดห้าที่วิ่งมาจอดดีใจมากก็ไม่เคยเห็นของอีกหน่ายช้าทำไมแต่เปิดเก้าได้แต่ประตูอยู่เรื่อยแล้วไม่ได้สักทีเรานี่เป็นแตกขวานี่ไม่เคยไม่ใครสนใจเราเลย ไม่มีนะเขาก็ถือว่าทีมเราได้นี่เราก็ทีมคนดีคนใดได้ดีก็ถือว่าทีมเราได้แต่ไม่ต้องบินไปกอดหรอกแต่ว่าให้อนุโมทนาเฉยๆเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเรื่องคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความหมายจะชัดขึ้นเลยไม่สงสัยเราจะเห็นชัดเลยปฏิบัติในหลักชีวิตเป็นที่พึ่งเกิดจากการศึกษาเกิดจากการละสิ่งที่ควรละเกิดจากการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเกิดจากการชำระจิตใจของตนสติขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องใจเย็นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจะเร็วก็ไม่ใช่เรื่องวิ่ง100เมตรมันเหมือนกับวิ่งมาราธอนหลายมาราธอนติดกันต้องใช้เวลาเอาละวันนี้เราคงจะพอสมควรเวลาอันนี้